มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อนะครับในข้อ4บทที่4นี้ครับเป็นเรื่องของพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนข้อ4ข้อ5ถึงข้อ7นี่เป็นข้อที่หลายคนคุ้นเคยครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดข้อนี้ครับจงนี่คือคำสั่งสำหรับคริสเตียนและผู้เชื่อให้ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอโดยไม่ขึ้นกับวันใดๆนะครับไม่ว่าจะมืดหรือสว่างจะยากลำบากหรือว่าสุขสบายไม่ว่าจะนำมาซึ่งปัญหาหรือการทดลองหรือหนทางจะราบรื่นเพื่อว่าเราจะลืมได้ครับข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดคุณผู้ฟังครับความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองครับแต่เป็นผลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตคริสเตียนจะขาดพลังหากไม่มีความชื่นชมยินดีคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการชื่นชมยินดีเป็นการชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับจะเป็นคนที่ไม่มีพลังหลังจากที่เนหะมีสิ้นสุดการก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มพวกเขาได้ตั้งธรรมาสที่ประตูน้ำเอสราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำคนเหล่านี้กลับมาจากการเป็นชนที่กรุงบาบิโลนหลายคนไม่เคยได้ฟังพระวจนะของพระเจ้ามาก่อนเลยเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเขารู้สึกตื้นตันใจพวกเขาเริ่มร้องไห้คร่ำครวญเนหะมีพูดว่าหยุดก่อนพวกท่านไม่จำเป็นต้องร้องไห้วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เรามาร่วมกันรับพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พวกท่านและต้องการให้ท่านชื่นชมยินดีพระเจ้าประสงค์ให้คุณผู้ฟังมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมคุณไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่มีพลังได้ครับหากปราศจากความชื่นชมยินดีไปเหมือนพลังไอ้น้ำที่พุ่งขึ้นมาความชื่นชมยินดีครับเป็นแหล่งแห่งพลังเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านขายของเพื่อจะซื้อของเราคงไม่เคยเห็นพนักงานขายเดินเข้ามาหาคุณพร้อมทั้งร้องโหยร้องไห้เมื่อคุณถามหาของที่ต้องการซื้อตรงข้ามครับพนักงานขายจะยิ้มแย้มแจ่มใสในการต้อนรับคุณแล้วก็จะแนะนำสินค้าช่วงนี้มีการโปรโมชั่นพิเศษฮะมีหลายอย่างครับเขาจะบรรยายสรรพคุณอย่างดีเยี่ยมเลยเช่นเดียวกันครับให้ชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาจงนี่คือคำสั่งการอธิษฐานเคล็ดลับแห่งพลังข้อ5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วมัทธิวอาโนได้แปลข้อนี้ใหม่นะครับแปลว่าให้ความชอบด้วยเหตุผลของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงผมชอบประโยคนี้เราจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่อแบบดันทุรังแน่นอนว่าเราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงลึกซึ้งแต่เราไม่ควรให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเน้นไปที่ข้อหยุ่มยิ้มแต่สิ่งที่จำเป็นต้องย้ำเน้นกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้แล้วในข้อ5นี้ครับอาจารย์เปาโลเชื่อว่าพระคริสต์อาจเสด็จกลับมาได้ทุกเมื่อท่านไม่ได้คาดหมายต่อการทวนทุกครั้งใหญ่แต่ท่านบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ซึ่งเป็นเรื่องที่แสนอัศจรรย์และก็น่าชื่นใจข้อ6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยอาจแปลได้ว่าอย่ากังวลใจในทุกสิ่งหรือว่าอย่ากังวลมากเกินไป อาจารย์เปาโลเล่นคำสองคำนี้ครับคือสิ่งใดๆและก็ทุกอย่างการอธิษฐานนี่เป็นเคล็ดลับแห่งพลังครับอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยในข้อ4เราได้รับคำสั่งใหม่ที่อาจารย์เปาโลให้กับเราคือจงชื่นชมยินดีมาถึงตอนนี้ท่านใช้คำสั่งหนึ่งคือให้เราเลิกกังวลจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเลิกกังวลเถอะและให้เราอธิษฐานทุกสิ่งเช่นเดียวกันการไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดๆเลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามองโลกทั้งใบเป็นสีชมพูนะครับถ้าอย่างนั้นเรามองโลกไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงเราต้องไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นความบาปความเจ็บป่วยปัญหาภาระแต่อาจารย์เปาโลกำลังหมายถึงไม่ให้เราทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเพราะเราสามารถอธิษฐานเผื่อเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้ครับอธิษฐานแล้วหลายคนอธิษฐานแล้วก็ยังกังวลแม้แต่อธิษฐานยังกังวลอธิษฐานเสร็จแล้วก็ยังกังวลไม่ใช่อย่างนั้นครับเหตุผลที่เราไม่ต้องกังวลทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆก็เพราะว่าเราสามารถอธิษฐานเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างต่อพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าเราสามารถพูดคุยบอกกับพระเจ้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ครับมีคนเคยถามคำถามว่าเราจะสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องเล็กเรื่องน้อยได้หรือไม่ครับผมก็ถามว่าเอาแล้วคุณหมายความว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานเป็นประจำนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระเจ้าเช่นนั้นหรือเมื่อเราพูดว่าเรานำเรื่องใหญ่ๆทูลกับพระเจ้าเรากำลังหมายความว่าอย่างไรครับสิ่งใหญ่เหล่านั้นก็ครอบคลุมในเรื่องเล็กน้อยด้วยและสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั้นพระเจ้าก็ประสงค์ให้เราทูลต่อพระองค์ด้วยในฐานะผู้เชื่อเราจำเป็นต้องฝึกฝนนิสัยการนำทุกสิ่งทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขอย้ำตรงนี้ก็ได้ครับในฐานะผู้เชื่อเราจำเป็นต้องฝึกฝนนิสัยการนำทุกสิ่งทุกเรื่องทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เรื่องเดียวไม่อย่างนั้นครับมันกังวลไม่เชื่อลองทำดูนะครับจะหายกังวลแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจะไปเหนือล่องใต้ทางรถทางเรือทางเครื่องบินนะระหว่างเดินทางนั้นก็นึกพูดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่องที่ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนกับก็เล่าให้พระองค์ฟังทุกอย่างผมคิดว่านะครับเราควรจะเรียนรู้ที่จะทำอย่างนี้มีบทประพันธ์ของกวีสมัยยุคกลางครับชื่อฟิกเนลอนบทกวีของท่านนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องที่อาจารย์ปรโลมหมายความถึงในประโยคที่ว่าจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างนะครับบอกพระเจ้าทุกสิ่งในใจคุณให้เหมือนกับการย้ายหัวใจของคุณไปอยู่ที่พระองค์ทั้งความยินดีและความเจ็บปวดบอกต่อเพื่อนรักของคุณบอกกับพระองค์ในสิ่งที่คุณทุกข์ใจเพื่อพระองค์จะทรงปลอบโยนคุณบอกกับพระองค์ในสิ่งที่ชื่นชมยินดีเพื่อพระองค์จะยับยั้งไม่ให้เกินเลยบอกกับพระองค์ในสิ่งที่คุณปรารถนาเพื่อพระองค์จะชำระสิ่งนั้นให้บริสุทธิ์บอกกับพระองค์ในสิ่งที่คุณไม่ชอบเพื่อพระองค์จะช่วยให้คุณมีชัยชนะต่อสิ่งนั้นบอกกับพระองค์เมื่อคุณต้องถูกทดลองเพื่อพระองค์จะปกป้องคุณเปิดหัวใจที่เจ็บช้ำของคุณกับพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงรักษาเผยการละเลยในการทำดีของคุณความเสื่อมทรามความล้มเหลวในความบาปความไม่มั่นคงบอกกับพระองค์ถึงความรักแต่ตัวเองทำให้คุณขาดความรักต่อผู้อื่นสิ่งที่ล่อลวงความไม่จริงใจความเย่อหยิ่งที่ทำให้คุณเสียแส้งต่อตนเองและผู้อื่นถ้าคุณเททุกสิ่งที่เป็นความอ่อนแอความต้องการปัญหาของคุณออกมาคุณจะไม่มีวันหมดเรื่องคุยกับพระเจ้าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอคนที่ไม่มีความลับกับคนอื่นจะไม่ขาดเรื่องสนทนาเขาจะไม่เก็บถ้อยคำของเขาไว้และไม่มีสิ่งใดที่เขาจะต้องเก็บไว้พวกเขาไม่ต้องแสวงหาเรื่องที่จะพูดพวกเขาพูดออกมาจากความอิ่มเต็มใจจากสิ่งที่เขาคิดพระพรเป็นของผู้ที่คุ้นเคยเปิดเผย และสนิทสนมกับพระเจ้าบทกวีของฟิเนรอนเป็นกวีสมัยยุคกลางครับเนื้อหาก็ครอบคลุมเรื่องที่อาจารย์ปรมหมายถึงในประโยคที่ว่าจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างนะครับข้อนี้สำหรับคนที่ชอบกังวลนะครับอย่างเช่นผมบางทีไม่มีเรื่องอะไรนะครับกังวลไว้ก่อนมันเป็นนิสัยต้องฝึกนะครับก็ต้องใช้วิธีย้ำบ่อยๆครับหรือไม่ก็เขียนในสมุดบันทึกหาวิธีที่จะให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าไม่ควรจะกังวลควรจะทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าครับก็ต้องขอบอกว่าไม่จริงนะครับสารภาพตามความเป็นจริงว่าเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วครับมีหลายครั้งเหมือนกันที่ผมนำปัญหาเหล่านั้นกลับมาแบกไว้บนบ่าอีกครับและกลับมามีภาระหนักเหมือนเดิมนี่คือปัญหาของผมแต่พระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระองค์เพื่อเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้อธิษฐานกับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะบอกว่าครับผมมีอิสระเหมือนนกที่บินไปไหนมาไหนได้ตามใจและนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าต่อเรานะครับเรื่องนี้ดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศได้เล่านะครับบอกว่าที่หลังบ้านท่านน่ะมีสวนมีนกอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบมากินผลไม้ที่ดร.แมกกี้ปลูกเอาไว้ครับดร.แมกกี้ก็คิดว่าอ่ะเป็นค่าที่ต้องจ่ายสำหรับเสียงเพลงที่นกร้องให้ฟังทุกเช้ามีอยู่วันหนึ่งดร.แมกกี้ก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าลุกขึ้นมาหามองดูนกนกก็เห็นดร.แมกกี้แล้วมันก็บินไปยังต้นไม้ที่ออกผลแล้วก็จิกกินโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับมันเป็นอิสระไม่ต้องกังวลที่จะต้องไปหาอาหารเพื่อต้องอิ่มท้องนะครับมันรู้ดีว่าผลไม้ที่จะไปกินอยู่ตรงไหนมันก็ไปครับพี่น้องคริสเตียนครับเราเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างนี้หรือไม่ขอให้เราอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใดใดเลยแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าครับแล้วยังไงต่อด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนี่แสดงว่าอาจารย์เปาโลสอนเรานะครับให้อธิษฐานอย่างมีหลักการความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นเป็นมาจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานให้คุณวิงวอนและขอบพระคุณบางคนนี่แม้แต่อธิษฐานยังยิงนะครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าเมื่อเราวิงวอนแล้วให้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับและพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราทีนี้อาจจะคิดนะครับถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานนะเราเคยมีคำอธิษฐานที่พระเจ้าไม่ตอบคุณผู้ฟังครับผมไม่คิดว่านะครับคุณมีคำอธิษฐานที่พระเจ้าไม่ตอบแล้วผมคิดว่าคุณควรจะรู้สึกไม่สบายใจหรือละอายใจที่บอกออกมาว่าพระเจ้าไม่ได้ยินหรือไม่ตอบคำอธิษฐานอันที่จริงแล้วนะครับอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ได้รับนั่นก็คือคำตอบแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ตอบนะครับผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้ก็ยกตัวอย่างในเรื่องนี้ครับท่านก็ยกว่าครอบครัวคุณพ่อของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ท่านก็เป็นคนที่ดีมากวันหนึ่งดร.แมกกี้ก็เข้าไปหาพ่อเพื่อขอเงินไปซื้อขนมพ่อก็หยิบเงินมาจากกระเป๋าแล้วก็ยื่นมาให้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ขอซื้อจักรยานขอเงินซื้อจักรยานจากพ่อแต่พ่อก็บอกว่าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อจักรยานได้คำตอบนี้ก็คือไม่ใช่ไหมครับแต่ดร.แมกกี้ก็ไม่เคยคิดว่าท่านไม่ได้ยินหรื ไม่ได้ตอบคำขอของลูกมีหลายครั้งที่พ่อปฏิเสธแต่ลูกก็ทราบว่ามันเป็นผลดีต่อลูกมากกว่าที่ท่านจะให้ดร.เมกีบอกว่าท่านได้เรียนรู้ในเวลาต่อมานั่นคือคำตอบที่ชาญฉลาดถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจในเวลานั้นก็ตามแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าพ่อตอบทุกๆคำขอของลูกผมคิดว่าประสบการณ์ที่ดร.เมกีได้เล่ามานะครับก็เหมือนกับเราหลายคนพระเจ้ามีลูกที่มักเอาแต่ใจตัวเองอยู่หลายคนเมื่อพระองค์ปฏิเสธเขาเหล่านั้นพวกเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของผมเลยไม่ใช่เขาไม่ได้รับคำตอบพระเจ้าฟังและตอบคำอธิษฐานอยู่เสมอเราสามารถนำทุกสิ่งทูลขอต่อพระเจ้าได้โดยการอธิษฐานไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทุกเรื่องครับและน่าแปลกนะทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กสำหรับพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับเรื่องของคุณพ่อกับลูกชายวัย3ขวบที่อยู่ในวัยซุกซนวันหนึ่งพ่อก็เข้าไปในห้องทำงานเพื่อทำงานให้เสร็จตามกำหนดนะครับลูกชายก็รื้อข้าวของกระจัดกระจายไปหมดทันใดนั้นลูกชายก็ร้องไห้เนื่องจากว่าของเล่นมันแตกนะครับแยกออกจากกันแล้วพ่อจะทำยังไงออกไปนอกห้องเพื่อเรียกภรรยามาซ่อมของเล่นให้ลูกชายพ่อก็ว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นครับแต่พ่อเป็นผู้ซ่อมของเล่นให้ลูกโดยใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีง่ายนิดเดียวครับแค่ขยับมือไปมาก็ซ่อมสำเร็จแล้วแล้วก็เอาของเล่นให้ลูกชายเล่นต่อไปอย่างมีความสุขคนนี้ก็เป็นพ่อที่น่ารักมากพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าเป็นผู้ให้สัญชาตญาณความเป็นพ่อในหัวใจของมนุษย์เพราะพระองค์เป็นพระบิดาที่เมตตาเมื่อของเล่นของเด็กเสียดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเกินความสามารถที่เด็กจะซ่อมเองได้ครับแต่เมื่อเด็กยื่นมือขอความช่วยเหลือจากพ่อของเขาสิ่งที่เขาคิดว่ามันยากเกินความสามารถนั้นพ่อของเขาก็กลับทำได้ง่ายได้เมื่อพระเจ้าปฏิเสธเรานั่นหมายความว่ามีคำตอบที่ดีที่สุดที่เราสามารถได้รับครับเราเรียนรู้ว่าเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ในสวรรค์ได้แล้วก็ทูลขอทุกสิ่งต่อพระองค์และพระองค์จะตอบถึงแม้ว่าหลายครั้งคำตอบคือไม่ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำถามคำตอบคำทูลขอแล้วก็บางครั้งนี้ได้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราเราจะเห็นในสิ่งนี้แล้วเข้าใจนะครับดร.เมกีก็ยกตัวอย่างตัวท่านเองบอกว่าท่านจำได้ว่าท่านร้องไห้ควรค่ำควรต่อพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าต่างๆนานาครับที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็โทษพระเจ้าว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านพลาดโอกาสงานที่จะแม้เกือบจะได้ก็ตำหนิพระเจ้าทั้งหมดนี้พระเจ้านั่นแหละต่อว่าพระองค์นะครับที่เป็นอย่างนี้ดร.เมกีบอกว่าท่านคิดว่าพระองค์ไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับท่านนั่นคือประสบการณ์นะซึ่งต่อมาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาผ่านไปครับเวลาผ่านไปเมื่อย้อนกลับมาดูสิ่งที่ผิดความคาดหวังกลับเป็นผลดีเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จิตใจของ